qaado aqoonteeda iyadoo ka
November 2 mwaka 2021, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya jioni, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni kwamba viongozi waahidi mabilioni ya dola katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwemo kupunguza hewa chafu na kukabiliana na ukataji miti.
Tanzania yabadilisha mfumo wa ununuzi wa mafuta, badala ya kununua kutoka kwa wafanyabiashara itakuwa sasa ikinunua moja kwa moja kutoka kwa nchi wazalishaji.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mjumbe maalum wa Marekani kwa pembe ya Afrika, Jeffrey Feltman, aliwasili mjini Khartoum leo Jumanne kujaribu kupunguza mzozo kufuatia mapinduzi ya wiki iliyopita yaliyofanywa na jenerali wa juu wa Sudan. Kituo cha televisheni cha Al Arabiya chenye makao yake Dubai kiliripoti. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alilifuta baraza la mawaziri la waziri mkuu Abdallah Hamdok hapo Oktoba 25 na kumweka katika kifungo cha nyumbani na kusababisha mataifa magharibi kukata misaada mamilioni ya dola kwa Sudan. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken siku ya Alhamis alilaani jeshi kuchukua madaraka na kukamatwa kwa viongozi wa kiraia wa Sudan. Mapinduzi hayo yamevuruga kipindi cha mpito kilichokuwa kinaielekeza Sudan kwenye demokrasia na uchaguzi mkuu mwaka 2023 baada ya mtawala wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwaka 2019. Watu wenye silaha waliwateka wafanyakazi wanne na watoto wao kutoka chuo kikuu cha Abuja leo Jumanne. Chuo kikuu kimesema ulikuwa utekaji nyara wa nadra katika taasisi kubwa kama hiyo kwenye mji mkuu wa Nigeria. Magenge ya watu wenye silaha wanaojulikana katika eneo kama majambazi mwishoni mwa mwaka jana walianzisha msururu wa utekaji kutoka kwenye shule na mashambulizi katika vijiji hasa kaskazini magharibi mwa nchi ili kulipwa fidia. Kumekuwa na utekaji wa watu binafsi kwenye viunga vya Abuja, lakini mashambulizi dhidi ya vyuo vikuu ni nadra. Watu wanaoshukiwa kuwa ni majambazi walivamia makazi ya wafanyakazi wa chuo kikuu mapema leo asubuhi. Tunaripoti kuwa wafanyakazi wetu wanne na watoto wao walitekwa, chuo kikuu kilisema kwenye ukurasa wake wa Facebook. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch leo Jumanne lilitoa wito wa uchunguzi huru kufuatia ukamataji wa waandamanaji ambao uliibuka Eswatini, ufalme wa mwisho kabisa barani Afrika hapo mwezi Juni. Wito huo umekuja wakati rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitarajiwa kuzuru Eswatini hii leo kwa mazungumzo na mfalme Mswati wa tatu kuhusu maendeleo ya kisiasa na kiusalama katika ufalme huo, Pretoria ilisema. Ramaphosa mwezi uliopita alituma wapatanishi baada ya kuzuka kwa maandamano mapya. Mamia ya watu wamejeruhiwa tangu maandamano yalipozuka kwa mara ya kwanza mwezi Juni katika machafuko mabaya zaidi kuwahi kulikumba koloni la zamani la Uingereza ambalo kwa kawaida lilikuwa na amani. Watu 46 waliuawa mwezi Juni huku wengine wasiopungua 245 walijeruhiwa kwa risasi, kulingana na HRW, ikinukuu ripoti za hivi majuzi za kundi linalofuatilia haki katika eneo. Waathiriwa walionusurika walisema walipigwa risasi na wanajeshi, iliongeza HRW. Maafisa wa serikali ya Ethiopia wamehimiza raia kujitayarisha kulinda makao yao baada ya wapiganaji wa Tigray ambao wamekuwa wakipiga vita serikali kuu kwa muda wa mwaka mmoja sasa kutangaza kwamba wataingia katika mji mkuu Addis Ababa. Kulingana na shirika la habari la Ethiopia, viongozi wa mji wa Addis Ababa wametaka raia kusajili silaha zao na kukusanyika tayari kwa mapambano. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Wito wa viongozi wa Addis Ababa umetolewa baada ya wapiganaji wa kundi la Tigray People Liberation Front TPLF kudai kwamba wamedhibiti miji kadhaa katika siku za hivi karibuni na kwamba wanapanga kuingia kwa mguu katika mji mkuu wa Addis Ababa ulio umbali wa kilomita 380 kutoka mahali walipo. Utawala wa Addis Ababa umesema kwamba msako wa nyumba hadi nyumba unaendelea mjini humo ili kuwakamata watu wanaopanga kuzua fujo. Raia wametakiwa kujikusanya katika mitaa wanayoishi ili kujilinda na wale walio na silaha lakini hawataki kujihusisha katika kulinda sehemu wanazoishi. Wametakiwa kusalimisha silaha zao kwa serikali au watu wa karibu na jamii zao au marafiki. Televisheni inayomilikiwa na serikali, Fana, imetangaza kwamba serikali imehimiza raia kujikusanya na kupigana na kundi la Tigray. Msemaji wa kundi la TPLF Getachew Reda amesema kwamba iwapo wapiganaji wa Tigray na washirika wake watafanikiwa kuondoa madarakani serikali iliyopo, wataunda serikali ya mpito. Amesema kwamba majadiliano ya kitaifa yatafanyika lakini waziri mkuu Abiy Ahmed na mawaziri wake hawatashiriki katika majadiliano hayo. Mzozo wa Ethiopia ulianza Novemba tarehe 3 mwaka 2020. Wapiganaji wa TPLF waliposhambulia kambi ya jeshi ya Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Katika kujibu shambulizi hilo, waziri mkuu Abiy Ahmed alituma wanajeshi kadhaa eneo hilo na kuanza mashambulizi dhidi ya wapiganaji.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa usalama wa Burkina Faso wamesema hii leo kwamba watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu waliwaua takriban raia 10 kaskazini mwa Burkina Faso, huku watu 4 huenda wametekwa nyara. Afisa wa jeshi anasema takriban raia 10 waliuawa baada ya watu wenye silaha ambao huenda ni watawi la Islamic State katika jimbo hilo kuwashambulia wakazi wa Damba wakielekea sokoni. Shambulizi hilo lilitokea Jumatatu kaskazini mwa nchi hiyo karibu na mpaka wa Niger. Wanajeshi waliweka katika jimbo hilo ili kuimarisha usalama na kufanya msako kwa sababu watu 4 wengine walipotea wakati wakielekea sokoni huko Markoi, alisema. Afisa wa eneo hilo alisema magaidi waliweka kizuizi kwenye barabara kati ya Dambam na Markoi na kuwakamata wote waliokuwa wakielekea sokoni. Alisema watu 4 waliotoweka walitekwa nyara na wanajihadi, huku washambuliaji wakiwalenga watu watembea kwa miguu, pikipiki pamoja na magari. Wapiga kura wanapiga kura leo Jumanne kwa uchaguzi wa gavana nchini Marekani katika majimbo ya Virginia na New Jersey ambao unafuatiliwa kwa karibu kabla uchaguzi wa katikati ya muhula mwaka ujao. Katika jimbo la Virginia, Terry McAuliffe, ambaye aliwahi kuwa gavana wa jimbo hilo mwaka 2014 hadi mwaka 2018, anakabiliana na Mrepublican Glenn Youngkin aliyeingia katika siasa. Wagombea wote wawili walifanya kampeni zao za mwisho jana Jumatatu katika vitongoji vya kaskazini mwa Virginia nje ya mji wa Washington. Youngkin aliwaambia wafuasi wake hatima ya baadaye ya nchi hii itaamuliwa katika kura ya leo Jumanne, wakati McAuliffe alisema dau ni kubwa. McAuliffe anaonekana kushuka katika kura za maoni katika miezi ya karibuni kama vile viwango vya uongozi wa Rais Joe Biden mdemocratic vinavyoshuka. Mlipuko uliotokea kwenye mji mkuu wa Afghanistan hii leo uliwalenga raia mbele ya hospitali ya kijeshi, msemaji wa Taliban alisema. Naibu msemaji wa Taliban Bilal Karimi ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba mlipuko huo uliotokea mjini Kabul uliwalenga raia nje ya hospitali ya kijeshi ya Sardar Mohammed Dawood Khan. Alisema kuwa bado hakuna taarifa juu ya majeruhi na hakuthibitisha mlipuko wa pili katika eneo hilo. Milio ya milipuko miwili ilisikika katika wilaya ya 10 ya Kabul. Wakazi wa eneo hilo walisema pia walisikia milio ya risasi.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika. Tunasikika pia kupitia RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika ya Lubumbashi DRC. Pia tunasikika sehemu zote za dunia kupitia mtandao wa voaswahili.com. Viongozi wa zaidi ya nchi 100 wameahidi kudhibiti na kusitisha ukataji miti na uharibifu wa ardhi ifikapo mwisho wa mwaka 2030. Huku wakiahidi kutenga kiasi cha dola bilioni 19 kuwekeza katika kulinda na kurejesha ustawi wa misitu. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Taarifa ya pamoja iliyotolewa kwenye mazungumzo ya COP26 huko Glasgow jana jioni iliungwa mkono na viongozi kutoka mataifa kadhaa ikiwemo Brazil, Russia, China, Indonesia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambazo kwa pamoja na takriban 85% ya misitu iliyopo duniani. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson leo Jumanne amepongeza makubaliano yaliyofikiwa katika COP26 ili kusaidia kuzuia kupoteza misitu kote duniani. Katika hotuba yake katika siku ya pili ya mkutano wa hali ya hewa huko Glasgow, Johnson alielezea kwa kina makubaliano hayo na kusema amefikiwa kati ya nchi 28 ambazo zinahusika na walau robo tatu ya biashara ulimwenguni.
We've made a landmark commitment.
Wameweka nia ya dhati ya kihistoria kufanya kazi pamoja kusitisha na kubadili hali ya ukataji miti ifikapo mwaka 2030. Sio tu kusitisha lakini kubadili, na hiyo ina maana kuwa viongozi zaidi kuliko hapo awali hivi sasa wametia saini kulinda misitu yetu kuanzia nchi za kaskazini hadi za kusini zenye misitu ya kawaida, misitu ya kitropiki na yakiwemo mataifa kama China, Russia, Brazil na baadhi yenye misitu mikubwa sana duniani.
Katika mabadiliko ya sauti kwa viongozi wa Marekani, Rais Joe Biden amekiri katika mkutano wa Umoja Mataifa Jumatatu kwamba Marekani na mataifa mengine yaliyoendelea wana jukumu kubwa kwa mabadiliko ya hali ya hewa, na kusema hatua zilizochukuliwa muongo huu kudhibiti hali ya joto ulimwenguni zitakuwa za msingi kabisa katika kuzuia kizazi kijacho kuathirika zaidi.
Pia tutajaribu kufanya kila tuwezalo kwa upande wetu linapokuja swala la dunia kuchukua hatua. Tutafanya mengi zaidi kuzisaidia nchi kote duniani, hasa zinazoendelea, kuhamasisha matumizi ya nishati safi, kuzungumzia uharibifu wa hali ya hewa na kuhakikisha dunia yote ni safi, salama na yenye afya.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewasihi viongozi wa mataifa tajiri kufikia kuhusu mahitaji maalum ya hali ilivyo huko Afrika katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa.
Indeed, the findings of the international.
Kwa hakika ugunduzi wa jamii ya kimataifa ya wanasayansi ikiwemo ripoti ya karibuni ya Intergovernment Panel on Climate Change kuhusu sayansi halisi na msingi wa mabadiliko ya hali ya hewa wamesisitiza haja maalum na hali ilivyo barani Afrika kuchangia katika hali ilivyo na uwezo mdogo wa nchi za Afrika katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. IPCC inaelezea zaidi kwamba hata na hatua ambazo zinachukuliwa duniani kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa haiwezekani kuepuka au kupunguza hasara na uharibifu kutokana na matokeo ya mabadiliko hayo. Na ifikapo mwaka 2030, gharama ya hasara ya kiuchumi na uharibifu katika nchi zinazoendelea inatarajiwa kuwa kati ya dola bilioni 290 na dola bilioni 580.
Kenyatta amesema kwamba wakati Kenya imeandaa mpango wa kudhibiti hali ya hewa chafu ifikapo mwaka 2030, gharama ya hasara ya kiuchumi na uharibifu kwa nchi zinazoendelea itafikia dola bilioni 580. Mwanaharakati wa hali ya hewa Greta Thunberg amewashtumu viongozi wa dunia kwa kujidai kuchukulia masuala ya mazingira kwa dhati, akiongea nje ya eneo la mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu hali ya hewa.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara Kampala, UBC Radio Kampala, Step Radio Mbale Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia DRC, Radio Citizen ya kote nchini Kenya na Kaya Radio Pwani mwa Kenya. Tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Serikali ya Tanzania imebadilisha mfumo wa ununuzi wa mafuta ili kudhibiti bei ya bidhaa hiyo muhimu. Shirika la maendeleo ya petroli Tanzania litakuwa likinunua mafuta moja kwa moja kutoka kwa nchi inayozalisha mafuta badala ya kununua kwa wafanyabiashara. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Waziri wa Nishati January Makamba wiki hii alitangaza utaratibu wa serikali kupitia shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC kuanza kununua shehena ya mafuta moja kwa moja kutoka kwa wazalishaji wakubwa badala ya kununua mafuta hayo kwa watu wa kati ili kudhibiti mfumuko wa bei. Akifafanua hatua hiyo katika mahojiano maalumu jijini Arusha, mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC James Mataragio amesema mfumo wa uagizaji mafuta kwa pamoja haujabadilika, lakini kwa sasa serikali imeamua kununua mafuta moja kwa moja kutoka kwa nchi marafiki wazalishaji wa mafuta katika kudhibiti kupanda kwa bei hiyo ya nishati.
TPDC tumeweza kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya miaka 20 kushiriki katika huu mfumo wa kuagiza mafuta kwa pamoja, na tumeshinda sehemu kubwa sana ya zile shehena za mafuta ambayo yanaingizwa Tanzania, na kwa diesel tumeshinda karibia 70% ya mafuta ambayo yanatakiwa kuja Tanzania. Kwa sasa serikali imeingia, maana TPDC ni shirika la serikali. Kwa hiyo kama kutakuwa na bei zimepungua katika soko la dunia, basi TPDC vile vile itahakikisha kwamba bei za mlaji zinapungua vile vile.
Amezungumzia faida ambazo zimeanza kuonekana kupitia hatua hiyo ya kuanza kutumia shirika lake la TPDC kuagiza mafuta moja kwa moja.
Nikupe mfano, mwezi wa 8 bei ya mafuta gafi, yani kwa pipa moja, ilikuwa ni dola 73. Supplier ambaye tuletea mafuta alituuzia kwa dola 30, yani hiyo ni premium. Lakini katika tenda ambayo tumeifanya hivi karibuni, yani tarehe 28 mwezi uliopita, TPDC tumeweza kushusha bei kutoka dola 30 mpaka dola 20. Na hiyo itaweza kuonekana kwenye pampu, yani yule mteja ambaye ananunua mafuta kwenye pampu ataona punguzo la bei.
Akizungumzia hatua hiyo jijini Dar es Salaam hii leo katika mahojiano maalumu, mwenyekiti wa wamiliki wa malori wadogo na wakati Chiku Shabani amesema hatua hiyo itampunguzia mlaji wa mwisho gharama za maisha.
Serikali tunaona imechelewa, tunashukuru sana. Hatushukuru kama wamiliki wa malori tu, lakini tunashukuru hata kwa niaba ya wananchi, kwa sababu mafuta yanapopanda bei, kila kitu kinapanda bei, chakula kinapanda bei, nguo zinapanda bei.
Serikali kupitia waziri huyo wa nishati pia imesema hata kama bei ya mafuta kwa kiasi kikubwa inachangiwa na soko la dunia, itaendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha inafanya jitihada katika kudhibiti bei ya mafuta hapa nchini, ikiwemo kuanzisha hifadhi ya kimkakati ya mafuta ili kuwa na akiba kubwa ya mafuta wakati wote kwa ajili ya dharura na pale bei inapopanda kwa kiwango cha juu. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeidhinisha sheria ya kuongeza muda zaidi kwa magavana wa kijeshi kuendelea kuongoza mikoa yenye mizozo ya Kivu Kaskazini na Ituri mashariki mwa nchi hiyo. Hii ni mara ya 11 kwa magavana hao kuongezewa muda, lakini mashirika ya kiraia yamekosoa hatua hiyo yakitaka wabunge kutoka sehemu hizo kujiuzulu. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Katika kikao ambacho wabunge kutoka mkoa wa Kivu ya Kaskazini na Ituri hawakuhudhuria, ndipo bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limechukua hatua ya kuwapa muda zaidi magavana wa kijeshi kuendelea kuongoza mikoa yenye mizozo kwa muda mrefu inayoshuhudia mauaji, mashambulizi pamoja na ubakaji na ukiukaji mwingi wa haki za binadamu. Kavira Kinyoma ni kiongozi wa shirika la wanyonge linalokuwa na makao yake mjini Kinshasa, Mvumade Zendinye.
Tunaendelea kuteswa, tunaendelea na mateso, d'ailleurs inaongezeka tena zaidi kushindia meme mbele ba proclamer état de siège. Ndio maana tunasema tunakatala kabisa prorogation hii. Hatuitaki tena, tunapenda evaluation ifanyike na ma recommandation zetu, proposition zetu zikuwe prise en compte jusqu'à zifanyike mzuri.
Novemba 1, magavana wa kijeshi wamepewa zaidi ya siku 15 kupambana na makundi ya kihalifu pamoja na ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wachambuzi wakiwa na mtazamo tofauti. Lora Mugiraneza:
ili kuongezwa kwa muda, sisi tunaweza kama hali na baki ile ile, nayo lazima sisi wakaaji ni amani na rais aitike kusikia kilio cha wakaaji, sababu hatuoni mabadiliko yoyote katika uongozi wa kijeshi.
Mashirika ya kiraia ikisema maelfu ya watoto kwa sasa wameshindwa kuelekea mashuleni kutokana na vijiji vyao kushambuliwa na vingine kutekwa na waasi mkoa wa Ituri. Akisema Losa Diedone, kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoa wa Ituri akiwa mjini Bunia:
wanamgambo ama waasi waliweza kushambulia karibu miji zote zilizobaki hapa kwa Ituri na kusababisha ukimbizi wa watu wengi, pia watoto na wale wanapita, wamechoma manyumba ya masomo vina nyumba, watu walikaa ndani hivi inaacha hakuna watoto wanaenda kwa masomo, na zaidi hii ni kwa teritoria ya Njugu na teritoria ya Irumu.
Kikao ambacho kilifanyika bila uwepo wa wabunge wa majimbo mawili, Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Upande wa Rais Felix Tshisekedi ukisema kwamba muda huo unaongezwa kwa wanajeshi kwa sababu ya kurejesha usalama. Shabola Bindu, mbunge wa IDPS, alikuwa mbungeni mjini Kinshasa:
wanaongeza muda juu ya kuleta FRDC yetu ipata wakati wa kuendelea ya kumaliza mafujo ndani ya Beni na Ituri na mapanganepo kwenye barebel vingeli wanasumbua population yetu.
Wabunge wakiomba jeshi kufanya liwezalo kuhudumisha usalama mashariki mwa Kongo, kwani hali bado ni mbaya. Hoser Malivika, Sauti Amerika.
Takwimu za shirika la chakula duniani FAO zinaonyesha kuwa 43% ya nguvu kazi kwenye sekta ya kilimo katika mataifa yanayoendelea inashikiliwa na wanawake. Katika maeneo mashinani na vijijini, wanawake wanashikilia nafasi kubwa katika uzalishaji wa chakula, licha ya changamoto wanayoshuhudia kumiliki mashamba pamoja na kupata elimu ya kisasa kuhusu kilimo. Katika makala ya wanawake hii leo, tunaangazia juhudi zinazoendeshwa na wanawake katika kuboresha sekta ya kilimo na ufugaji huko pwani ya Kenya kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Mwandishi wetu Salma Mohamed ametuandalia makala ifuatayo.
Shughuli za kawaida zinaendelea katika kiwanda hiki cha Biobu, eneo la Kilifi, pwani ya Kenya. Kiwanda hiki kinatumia teknolojia mpya ya kisasa ya kufuga wadudu aina ya inzi wanaofahamika kama black soldier flies. Wadudu hawa hutaga mayai na kisha kutoa mabuu, na wataalam hapa wanatumia mchanganyiko huo kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile chakula cha mifugo pamoja na mbolea kwa wakulima. Hapa nakutana na Bi Esther Sumbule ambaye ni msimamizi wa kiwanda hiki na pia mtaalamu wa mambo ya ukulima kwa njia za kisasa.
Hii kampuni ya Biobu chenye inafanya ni kutumia takataka ya matunda, mboga na chakula zilizoharibika kule kwenye mahoteli. Alafu tuna hawa wadudu wetu ambao wanakula hiki chakula paka kinakauka. Kikisha kauka tunapata mbolea na tunapata protini ya kutumia kwa kuku, nguruwe, samaki na mbwa pia.
Teknolojia mpya pamoja na mashine za kisasa zilizofanyiwa utafiti wa kisayansi zinatumika hapa katika kuhifadhi wadudu hawa pamoja na kutengeza bidhaa hizi. Esther anaeleza kwa kina utaratibu unaotumika kuanzia hatua ya kuokota uchafu kwenye maeneo ya umma kama vile sokoni na kwenye mahoteli hadi kufikia kwenye kiwanda.
Tuko na lori yetu hapa ambayo inaichukua hiyo chakula kutoka kwa mahoteli na sokoni kule Kongowea. Kikishafika hapa kuna mashine yetu ambayo inaisaga. Tunaweka kwenye trays alafu tunaongeza wadudu wetu ambao watakuwa pale kwa muda wa wiki 4 wakila kile chakula hadi kikauke kabisa. Wakishakuwa wakubwa tunawakausha, tunawauza kama protini ya wanyama. Na bado tunapata mbolea ambayo tunauzia wakulima kutumia shambani. Hawa mabuu ndio wanaenda kutumika kama chakula cha mifugo na mbolea inaenda kwa wakulima.
Esther ni mmoja kati ya wanawake wachache kutoka eneo hili la pwani ya Kenya waliobahatika kupata mafunzo ya kulima kutoka kwa wataalam, na sasa amekuwa akitoa mafunzo kwa wakulima wadogo wadogo. Kutokana na janga la corona, wakulima wa kawaida hasa wafugaji waliathirika pakubwa kutokana na gharama ya juu ya kununua chakula kwa mifugo wao. Hali hii iliyosababisha Esther pamoja na wenzake kuanzisha programu za kuwasaidia wakulima hao pamoja na kutoa ajira kwa vijana eneo hili.
Kwa kawaida chakula cha mifugo ina bei kweli. Unaweza pata 40% hadi 70% ya pesa ambazo mkulima anatumia yatumika kununua chakula cha mifugo. Kwa sababu ile samaki ambayo wanatumia wakati wa kutengeneza chakula cha mifugo imepanda bei. Sasa sisi tukaona kwa kusuluhisha hili tatizo ni tutengeneze hawa wadudu wetu hawa funza ambao wanaweza tumika kuliko mkulima atumie samaki wakati anatengeneza chakula cha mifugo wake, anaweza tumia hawa funza anatengeneza chakula chake alafu anapata faida. Maana yake atakuwa anatumia bei ya chini kutengeneza hiyo chakula chake. Alafu ukiangalia kimazingira tunavyotumia hii chakula ambayo ingeenda kule kwenye mahali pa kukusanyia ina produce zile greenhouse gases. So tunasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira sana sana.
VOA pia imemtembelea Mama Rose Mwangi, mfugaji wa kuku na nguruwe katika eneo hili la Kilifi. Tulitaka kupata tathmini yake ya jinsi bidhaa hizi za kisasa zinavyofanya kazi na mchango wake kwa wakulima wa kawaida kama yeye.
Akaja akaniambia, mama njoo uone, tunatengeneza chakula ya kuku na nguruwe. Nikaenda nikaona, wakanielezea, nikapendezewa, nikawaambia nitajaribu. Sasa nikawa wakitoa ile mabuu wanaikausha, inakuwa ni busa ya nini ya wanyama. Ukipea wanyama wanakuwa vizuri haraka. Nikaona tofauti. Ukiweka ile mabuu, nguruwe wanakuwa haraka, wanapata nyama ya haraka na haina magonjwa.
Jambo la kufurahisha ni kwamba baada ya janga la corona kuathiri uchumi, Mama Rosa anasema aliamua kuchukua jukumu la kuwafunza wanawake wengine mambo ya ufugaji ili waweze kujikimu.
Wasichana wanamcheka, wanasema wewe ulipenda kazi ya mangunia. Saa hii wanasema kwa vile corona ilikuja hakuna kazi. Wanasema Mama Rosa ulichagua kazi nzuri na watu wanakutafuta wanataka kukula. Sasa nikagrow hivyo mpaka nikawa nafundisha wamama wengine. Wakulima wote huwa wanatumwa hapa nije niwafundishe mambo ya kuku na nguruwe.
Miradi ya uvumbuzi kama hii ya ufugaji wa wadudu ili kutengeneza chakula cha wanyama na mbolea huenda ikaleta mabadiliko katika sekta ya ukulima Afrika Mashariki na ulimwengu kwa ujumla. Lakini kikubwa ni kuwapa nguvu na nafasi wanawake wa maeneo ya vijijini kujiendeleza. Wengi bado wanatumia mbinu za kizamani za ukulima na ufugaji. Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA Mombasa.
Mjumbe maalum wa Marekani kwa pembe ya Afrika, Jeffrey Feltman, aliwasili mjini Khartoum leo Jumanne kujaribu kupunguza mzozo kufuatia mapinduzi ya wiki iliyopita yaliyofanywa na jenerali wa juu wa Sudan. Kituo cha televisheni cha Al Arabiya chenye makao yake Dubai kiliripoti. Watu wenye silaha waliwateka wafanyakazi wanne na watoto wao kutoka chuo kikuu cha Abuja hii leo. Chuo kikuu kimesema ulikuwa utekaji nyara wa nadra katika taasisi kubwa kama hiyo kwenye mji mkuu wa Nigeria. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch leo Jumanne lilitoa wito wa uchunguzi huru kufuatia ukamataji wa waandamanaji ambao uliibuka Eswatini, ufalme wa mwisho kabisa barani Afrika, hapo mwezi Juni.
Hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Matangazo yameongozwa na Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi ni Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, asante sana msikilizaji kwa kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mwema.